Nākamai. Es neesmu nevienam parādā, nevienam netaisos kalpot. Jūs to variet saprast cilvēci.
Jūs esat parādā.
Bet tādā veidā jau man jau nav grūti aiziet.
Skandējot frāzes par oligarhu ielikteni un rādot sarkano kartīti, 2011. gada 2. jūnijā tauta pie Saeimas nama sagaidīja jauno valsts prezidentu Andri Bērziņu. Rudenī viņu ievēlēja Saeimā kā Zaļo un Zemnieku savienības deputātu. Bērziņš pats sevi izvirzīja prezidenta amatam. Viņš saņēma 53 deputātu balsis.
Par Latvijas valsts prezidentu ievēlēts Andris Bērziņš. Apsveicam!
Saeimas vārdā apsveic jau ievēlēto valsts prezidentu.
Sako preses konferenci, jau pašā sākumā Andris Bērziņš atzīst, ka viņa prāt viņš ir godam nopelnījis kļūt par Latvijas valsts prezidentu.
Es jūtos kā tautas ievēlētu deputātu prezidents. Ja kāds iedomājās, kad es sekošu kādam pavadā, kādam oligārham vai kaut kam tam, to jūs no manis nesagaidīsiet.
Tikmēr Valdi Zapleru, kas pirms dažām dienām paziņoja par Saeimas atlaišanu un as kritizēja trīs oligārhu piesūkšanos valsts makam, cilvēki pie parlamenta sveica ar maiku ķītēm.
Es gribēju pateikt visiem liels paldies par atbalstu. Visiem. Atbalsts vienmēr ir nepieciešams. Tāpat kā nepieciešams ir pārmaiņas mūsu valstī.
Toreiz tā saukto oligārhu partiju ievēlēts 66 gadus vecais miljonārs Bērziņš, vecākais prezidents valsts vēsturē, cilvēkiem nepatīka. Mediji bija atraduši faktus par aizdomīgi iegūtiem īpašumiem, daļai nebija saprotams, kā Bērziņš kļuvis par turīgāko pensionāru ar lielāko pensiju valstī. Nevarētu arī teikt, ka Bērziņa komunikācija ar žurnālistiem veicināja viņa reputāciju. Kaut vai draudi televīzijas operatoram dienā, kad prezidents mācību gada sākumā uz pirmo klasi veda savu dēlu.
Šeit pa galvu vajag, jā. Ilgi nēst sisti tikai, jā.
Pārliecinoši uzrunāt tautu prezidentam īsti nesanāk arī oficiālajās uzrunās.
Šī diena ir kā balta lapa, vēl neaprakstīta un tīra. Tā ir kā mirklis pirms jauna sākuma, kad cilvēki domās valda gaidas, jaunas apņemšanās un jauni mērķi. Katrs pats ir savas laimes kalējis.
Komiķi Bērziņu kariķē, viņa runas skan arī teātri izrādēs kā parodijas.
Gatavs! Jaunā gadā. Savās dzējas rindās reiz teicis Kārls Skald.
Bērziņš gan visādi centās izpatikt sabiedrībai, tostarp savu 2208 latu algu, jau no pirmās dienas ziedojot lauku skolām. Viņa vecumpensija bija gandrīz divas reizes lielāka. Ievēlēšanas brīdī viņa reitings bija prezidentiem vēsturiski zemākais. Gandrīz 40% aptaujāto Bērziņu vērtēja negatīvi. Tiesa, jau labu laiku viņu šajā ziņā ir pārspējis pašreizējais prezidents Levits, kas nu jau ilgu laiku nespēja pakāpties pat līdz Bērziņa zemākās popularitātes atzīmei.
Ja mēs vērojam esošos prezidentus, tad tiešām gribētos teikt, ka biežāk ir bijis tā, kad viņi tā kā sākuši varbūt ir ar mazliet augstāku popularitāti un tejot laikam tā popularitāte drīzāk ir mazinājusies.
Arnis Kaktiņš, sabiedriskās domas aptauju kompānijas SKDS šefs, vērtē, ka atskaitot sākotnēji izteikt negatīvi vērtētos Zatleru un Bērziņu, par prezidentiem var teikt, viņi sākumā sabiedrībai raisa cerības un gaidas.
Nu, izskatās, ka tas varētu būt īstais, un tā kā mēs zinām, kad mums ilgstoši Saeima ir ļoti zemi novērtēta, ministrs kabinets ir ļoti zemi novērtēts, liela daļa ministru tur netiek pārāk atzinīgi vērtēta, bet vai cerība, ka tas prezidents, jo tas taču ir prezidents ar lielo B burtu, kad viņš jau nu gan te kaut ko labu varētu panākt. Bet nu mēs zinām, ka īstenībā jau Latvijā atbilstoši mūsu satversmē prezidenta pilnvars un iespējas kaut ko Latvijā mainīt uz labu ir ļoti, ļoti ierobežots. Un tad ļoti iespējams, ka nu sākās kaut kāda mazliet tāda vilšanās. Bija cerība, ka būs, bet īsti netiek gaidītais saņemts, iegūts.
Tas, ka pēdējās vēlēšanas bija ar atklātu balsojumu, varētu kaut ko nozīmēt, ka sabiedrība varbūt labāk vērtēja?
Es domāju, ka tam nav nekādas nozīmes šeit. Tā bija tur tāda politiķa, tur varās savā sulā un tur risina savas iekšējās problēmas.
prezidents Bērziņš jau visai saulaicīgi saprata savas nākotnes izredzes un paziņoja, ka atkārtot uz prezidenta krēslu nekandidēs. Viņš atgriezās savā politiskajā spēkā un pēc pāris gadiem no Zaļo un Zemnieku savienības cierēja iekļūt Rīgas domē, taču ārpus Rācinama palika ar visu sarakstu. Taču par Rīgas pili Zaļzemnieki turpināja saimniekot arī pēc Bērziņa. 2015. gada 3. jūnijā 12. Saima par valsts prezidentu ievēlēja ilgadējo vides, vēlāk arī reģionālās attīstības un visbeidzot aizsardzības ministru Raimondu Vējoni. Līdzīgi kā citās reizēs, vēl dienas pirmajā pusē, pat pašiem deputātiem nav skaidrs, ar ko šī diena beigsies. Vēl šajā reizē prezidentu vēlē aizklāti. No kārtas uz kārtu pie prezidenta netiekam. Eksperti brīdina, ka politiķiem ir padomā rezerves varianti, tajā skaitā tādi, kam valstiska domāšana būs aiz savām interesēm.
Koalīcijas partijas ir izvirzījušas divus cienījamus valsts prezidenta amata kandidātus – Raimondu Vējoni un Egilu Levitu. Mēs esam nemainīgi iestājušies par atklātu valsts prezidenta ievēlēšanu, tāpēc es gribu cerēt, ka aizklāto balsojumu neviens neizmantos, lai teiktu vienu, bet rīkotos citādi.
Nacionālās apvienības un vienotības virzītais Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egils Levits izkrīt 4. Balsojuma kārtā, kur par viņu ir tikai 26 saimas deputāti. Vējoni ar 55 balsīm ievēlē 5. Balsojumā.
Par valsts prezidentu saimā šodien ievēlēts aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis. Iznākam no parlamenta viņu sagaidīja daži desmit iedzīvotāji. Viņu vidū lielākoties vīlušies Egila Levita atbalstītāji.
Vārds jaunievēlētajam valsts prezidentam Raimondam Vējonim.
Laikam no sākuma jāieroļ.
Vējoņa laiks iezīmējas ar stiprinātām mūsu valsts drošības spējām, jo finansējums aizsardzībai tika audzēts līdz 2% no iekšzemes koprodukta. Prezidenta kancelēs interneta lapā kā otrais veikums minēta tiesiskuma stiprināšana, jo Vējons iestājies pret pēdējā mirkļa likuma pieņemšanu. Otraizēja caurlūkošanai saimai Vējonis atdeva 13 likumus. Kaut arī ar dažādām reformām muļājumies gadu desmitiem, Vējonim tiek piedāvēta arī izglītības jomas pilnveide. Prezidentūras vidū viņš arī dienas gaismā izcēla diskusiju par tautas vēlētu prezidentu.
Valsts prezidentam būtu piešķiramas pilnvaras izsludināt saimas ārkārtas vēlēšanas, nevis tikai ierosināt tautas nobalsošanu par saimas atlaišanu. Šāds valsts prezidenta pilnvaru papildinājums prasa, lai valsts prezidentu ievēlētu visas tautas tiešās vēlēšanās.
Vējonis igadējā uzrunā pirms jāņiem kritizēja saimu par sabiedrības ilgi gaidītām, bet nepieņemtām reformām. Tāpat viņš pieteica un pāris gadu vēlāk pēc ilgākas cīkstēšanās ar parlamentu panāca, ka Latvijā dzimušajiem bērniem tiek izbeigta nepilsoņu statusu piešķiršana. Ideja par tautas vēlētu prezidentu gan palika neīstenota, bet vismaz līdz atklātībai balsojumā par prezidentu saima tika.
Šī ir savu veidu atriebība par to, ka netika ievēlēts Levita kungs. Ak, jūs neievēlējat Levita kungu! Mēs jums iedosim atklāto balsojumu. Nākamreiz mēs jūs kontrolēsim, mēs skatīsimies cauri, ko jūs esat nobalsojuši. Un ja kāds no jums balsos pret Levita kunga...
Kad 12. Saima emocionāli pārsātinātā pēdējā sēdē pirms nākamā parlamenta vēlēšanām nolēma, ka turpmāk valsts prezidenta izvēlēsies ar atklātu balsojumu, šī lēmuma bez emociju pamatmērķis bija nodrošināt caurskatāmību, lai veicinātu sabiedrības lielāku uzticēšanos saimai.
Vai tiešām uzticamies savai tautai, iedodam iespēju viņai ievēlēt prezidentu, ar ko viņi lepojās, un lai viņi jūt, ka viņi paši šo izvēli ir izdarījuši, nevis mūs vaino, ka mēs esam ne to ievēlējuši.
Paziņojot par apstāšanos pie pirmā termiņa, Vējonis darbu beidza ar 20% sabiedrības atbalstu. Ar līdzīgu reitingu Rīgas pilī iesoļoja Egils Levits. Pirmoreiz vēsturē saimas balsojums bija atklāts. Levitu virzīja koalīcija un ievēlēja pirmajā balsojumā, krietni atpaliekot ZZS atbalstītiem tiesībsargam Jurim Jansonam un skandalozās KPVLV pārstāvim Didzim Šmitam.
Es būšu visas Latvijas tautas prezidents. Visu pārliecību, visu tautību, visu ticību, visu Latvijas pilsoņu prezidents.
Taču, ja pat prezidents mēģināja pildīt šo savu solījumu, nevarētu teikt, ka tas viņam izdevās vai ka tauta to saprata.
Lielākā motivācija, protams, ir sliktākā gadījumā nenomirt. Tie cilvēki, kuri ir nomiruši no Covida, tiem, protams, šiem Ziemassvētku arī nebūs.
Levita laiks sakrīt ar Covid krīzi un tautai nepatīkamiem ierobežojumiem. Valdība aizņemas milzu naudu un pumpē to sabiedrībā, bet sabiedrībā nostiprinās doma par Kariņa Levita režīmu. Arī prezidenta neveiklie vēstījumi neiepriecina nāciju.
Valsts prezidenta Egīla Levita darbības novērtējums sasniedzis vēsturiski zemāko atzīmi. Viņa darbību pozitīvi vērtē 25%, bet negatīvi 60% respondentu, tā liecina SKDS dati.
Līdz ar lielo sabiedrības nepatīku, otru pliķi Levitam iedevusi Saima, kuras vairākums nesolīja viņam pārvēlēšanu otrajā termiņā. Tāpēc savu kandidatūru Levits atsauca pats. Pašlaik Saimas namā un kulāros vērojami procesi liecina, ka pēdējo 30 gadu laikā valsts prezidenta atrašanā un ievēlēšanā nekas nav mainījies. Tā ar vien ir sarunāšanas, intrigu un ietekmes pār varu spēle. Edgars Kupušs, Latvijas Radio.